Velkommen til Øjrene Danmark. I denne uge kan du blandt andet høre om, hvordan rumdrømmene stadigvæk eksisterer. Men også, at det er utroligt kostbart at gennemføre et europæisk rumprogram. Hele 50 milliarder kroner er netop brugt på opsendelse af en ny raket, der er en vigtig del af et nyt europæisk GPS-system. Blandt vores kortere historie kan du blandt andet høre om, at klimakommissær Conny Hedegaard er blevet udråbt til heltinde. Og om den nye EU-debat, der er blevet skudt i gang med sammenbruddet i euroforhandlingerne og den britiske enegang.
De 17 eurolande samt en god del af de resterende 10 EU-lande ventes at indgå en mellemstatslig aftale om en ny finanspolitisk pagt, der skal styrke euroen og markedernes tillid til eurozonen. Briterne ville ikke være med til at lave en pagt, der omfatter alle EU-lande, og dermed er EU kastet ud i en krise, der på kort sigt svækker fællesskabet. Det er uvist, hvor mange af de 10 lande uden for euroen, der går med i den nye pagt. Et af de lande, der er tvivl om, er Danmark. Der er mange vigtige spørgsmål, der skal findes svar på, hvis Danmark skal tilslutte sig pagten, herunder om en tilslutning kan ske, uden at der skal pilles ved det danske forbehold over for euroen. Sagen er, at siger Danmark ja til en ny finanspolitisk pagt, har man samtidig sagt ja til at rette sig efter nogle skrappe finanspolitiske spilleregler, samt ikke mindst, at man siger ja til, at der kan formuleres en række overordnede politiske strategier for alle landene under et. Strategier, der ikke nødvendigvis har flertal for i de nationale parlamenter, herhjemme altså i Folketinget. Denne nye situation har skabt et politisk tågelandskab, hvor det er umuligt at finde ud af, hvad der egentlig er den danske regeringsholdning. De radikale siger, med økonomi- og indenrigsminister Margrethe Vestager i spidsen, at der ikke må fifles med det danske forbehold. Hun er også over, at det ikke lykkes de 27 lande at nå til enighed, og ser egentlig også helst, at forbeholdene afskaffes, men ikke ved at lave kreative fortolkninger for at undgå euroforbeholdet. Socialdemokraterne er vist egentlig mest for en tilslutning, men statsminister Helle Thorning-Schmidt har valgt det helt fornuftige udgangspunkt at vente og se, hvad en kommende aftale konkret indeholder, og derefter vil hun tage en drøftelse med partierne, først og fremmest de EU-positive partier. Hun har samtidig givet udtryk for, at hun gerne ser, at Danmark deltager i den videre proces, og endelig sagt, at Danmark er villig til at stille 40 milliarder kroner til rådighed for IMF til lån til de gældsplagede eurolande. Så langt, så godt. Det er reelt klare og politiske meldinger, som det er svært at mene noget skidt om, uanset om man går ind for en ny fælles finanspolitisk aftale eller ej. Det tredje regeringsparti er SF, og her er situationen noget anderledes. Her har udenrigsminister Ville Søvndal tilsyneladende glemt, at partiet er medlem af regeringen. I hvert fald siger Ville Søvndal fra, vi har svært ved at se, at vi tilslutter os det hele, sagde han, uden at ville forklare, hvilke dele han kunne tilslutte sig, og hvilke dele, der i hans optik er problematiske. Dermed bliver det Ville Søvndal, der tændte for den politiske tågespreder. For det er det, der sker nu. Tågen letter ikke, den sænker sig. Reelt har han ageret som oppositionspolitiker og partiformand, frem for som en del af regeringen. Sagen er, at der i SF's bagland er en alvorlig skepsis over for både euroen og den nye aftale, som eurolandene ventede sig indgå med hinanden. Det er et regulært benspænd for resten af regeringen, og ikke mindst for statsminister Helle Thorning-Schmidt. Nogen skal diskutere med de øvrige partier, vil hun uden nogen tvivl blive mødt med spørgsmålet om, hvad regeringen egentlig mener. Og her vil det ikke blot være drilleri, det er et reelt spørgsmål at stille. Tilsvarende har den radikale Marianne Jelved ret, når hun kritiserer Søvndal. I kraft af, at han er udenrigsminister, fremstår det på den internationale scene, som om at det er regeringens holdning. Det er dermed ikke overbevisende politisk talent, Ville Søvndal her har udvist. Søvndal har derimod skabt et fantastisk udgangspunkt for de partier, som er modstandere af EU eller er skeptiske over for en stærkere europæisk integration. Hvor det tidligere var Dansk Folkeparti og Enhedslisten, der udgjorde modstanderdelen i Folketinget, er der nu kommet et parti mere, nemlig Liberal Alliance. Og her har partileder Anders Samuelsen været hurtigt ude og anbefalet Helle Thorning-Schmidt at holde Danmark så langt væk fra euroen som muligt. Det synspunkt kan han med statsgaranti hente 100% støtte til hos Pia Kjærsgaard, der allerede har været ude at juble over briternes nej til en fælles pagt. Enhedslisten har tilsvarende gjort klart, at skal Danmark tilslutte sig den nye finanspolitiske pagt, så skal sagen til folkeafstemning. Sådan tegner der sig altså et billede af en regering, som ingen rigtig ved, hvad mener. Det har udenrigsministeren nemlig sørget for at slå komplet tvivl om. Det kan ingen være tjent med, uanset om man er tilhænger eller modstander af en ny aftale. Man forstår, hvis statsministeren i en stille stund banner sin udenrigsminister langt væk. Til gengæld er hun den eneste, der kan få tågen til at lette, og lad det nu bare ske hurtigt.
Og så til en stresstest. EU's banker mangler et astronomisk beløb. Det skete i ly af de store forhandlinger om euroen. Stort set ubemærket af medierne offentliggjorde den europæiske banktilsynsmyndigheder endnu en såkaldt stresstest. Det viste ellers ret dårligt nyt for de europæiske banker, der tilsammen mangler hele 115 milliarder euro i kapital. Med andre ord, så har de europæiske banker for mange penge ud at svæve. Alene de tyske banker mangler 13,1 milliarder euro for at leve op til kapitalskravene, der er sat op for at undgå et nyt krak.
EU-domstolen. Internetudbyder må ikke blokere eller filtrere trafik. EU-domstolen har i går afgjort, at rettighedshavere ikke kan påtage internetudbydere inden for EU at filtrere bestemte internetsider. EU-domstolen lagde specielt vægt på, at den enkelte borgers ret til frit at kunne modtage og afgive oplysninger. Med denne afgørelse har EU-domstolen dermed slået fast, at det ikke er internetudbydernes rolle at spille politimand for rettighedshaverne.
EU-debat. Skud i gang. Pia Kjærsgaard er glad for Cameron. David Cameron skød ideen om en traktatændring ned på topmødet. På en pressekonference sagde han blandt andet:
I said before coming to Brussels that if I couldn't get adequate safeguards for Britain in a new European treaty, then I wouldn't agree to it. What is on offer isn't in Britain's interests, so I didn't agree to it.
Pia Kjærsgaard er glad for englænderne. Den engelske statsleder David Cameron har nemlig afvist den traktatændring, som Merkel og Sarkozy ellers havde håbet på. Men den idé var Cameron ikke med på, og forhandlingen endte da også med, at EU nu de facto blev splittet i to dele. Dem, der er med i eurosamarbejdet, eller i hvert fald vil hægte sig op på spillereglerne bag samarbejdet, og dem, der er udenfor. Dansk Folkepartis leder Pia Kjærsgaard udtaler lige frem til hjemmesiden EPN, at englænderne dermed har reddet Danmark fra et, citat, udemokratisk ragnarok. Pia Kjærsgaard undrer sig desuden over, at Helle Thorning-Schmidt har lovet at hoppe med på eurovognen, dog uden at det behøver at betyde, at Danmark skal skifte kronen ud med euroen. Dansk Folkeparti undrer sig over, at Danmarks statsminister mener, at Danmark bør hoppe med på en synkende euroskude, som Pia Kjærsgaard kalder det. Men uanset hvad, så er debatten om Danmarks fremtidige kurs over for EU og især eurosamarbejde skudt i gang.
Og så til en norsk undersøgelse. Tyskerne vil ud af euroen. Forleden kunne vi bringe nyheden om, at tyskerne stadig bakker op om euroen. Det var en undersøgelse, der blev bragt i førende tyske finansaviser. Men nu kan det danske dagblad Børsen citere et norsk undersøgelse for, at tyskerne gerne vil ud af eurosamarbejdet. Ifølge analysen mener 60% af tyskerne, at det er en dårlig idé med den fælles europæiske mønt. Når vi ikke bringer mere om undersøgelsen, så skyldes det, at vi endnu har til gode at se en tysk undersøgelse om tyskerne, der viser det samme. Dermed ikke sagt, at vi ikke mener, at den norske undersøgelse ikke er i orden, men den står foreløbig meget alene med sine resultater.
Connie er klimaheldinde. Det er ikke alle, der mener, at resultatet af klimatopmødet i Durban, COP17, var en fiasko. Her bliver der indgået en aftale om, at der senest i 2015 skal være indgået juridisk bindende aftaler, der kan sættes i værk senest i 2020. Det var, hvad de 194 deltagende nationer nåede frem til, og dermed altså også USA og Kina, som hidtil har blokeret for bindende aftaler. Den britiske klima- og energiminister Chris Huhne er ude med en af de store lykønsningsbuketter til Connie Hedegaard. Til den ansete britiske avis The Guardian siger han blandt andet, og jeg citerer: "Hun er meget, meget god, og vi er heldige, at vi har hende. Hun holdt alt sammen på en meget imponerende måde," sagde altså Chris Huhne. The Guardian vurderer, at det var Connie Hedegaards benhårde stil, der skabte succesen.
Nedgraderingen af euroen er måske godt for Danmark. Virksomheder, der lever af at vurdere landets økonomier, de såkaldte ratingbyråer, vurderer, at samtlige lande, der bruger euroen som betalingsmiddel, er lidt mindre kreditværdige end tidligere. Det skyldes krisen i for eksempel Grækenland, Portugal og Italien. Det er især kreditvurderingsinstituttet Standard & Poor's, der nedgraderer deres tro på eurolandenes økonomiske stabilitet. Det betyder i realiteten, at lande i eurozonen kommer til at opleve, at renten stiger. Det er ikke godt for beskæftigelsen i de lande. For Danmark er det lidt anderledes. Dels vil de danske renter fortsat være lave, da Danmark stadig ses som en sikker havn i et oprørt eurohav. Men de lidt højere renter i for eksempel Tyskland kan påvirke deres eksport til vores naboer negativt. Det vurderer de fleste iagttagere.
Euronet går i dybden og går på tværs. Grænseløs radio.
Attention pour le décompte final.
Dilemma. EU's rumdrømme koster kassen. Drømmen om Europa verdensrummet er måske ikke så stor mere, som da verden i 1969 fulgte med i den allerførste bemandede månelanding i verdenshistorien.
It's one small step for man, one giant leap for mankind.
Dengang var det drømmen om at nå længere og længere ud i verdensrummet, der drev entusiasterne, mens økonomien var sikret på grund af den kolde krig. En magtkamp mellem Sovjetunionen på den ene side og USA på den anden betød stort set, at intet budget var for stort, så længe man dermed kunne sikre sig en førerposition i et gigantisk kapløb. Dengang var Europa ikke rigtig med. Men det er måske ved at ændre sig nu.
3, 2, 1, stop!
Forleden tog EU's rumdrømme for alvor fart. En raket lettede fra en ø i fransk Guyana med en dyrebar last på 2 navigationssatellitter. Navigationsprojektet Galileo tog et skridt mere, og selvom det var tvivlsomt ikke var tale om et gigantisk skridt for menneskeheden, så var det dog et skridt på hele 50 milliarder kroner. EU's industrikommissær Antonio Tajani jublede, mens raketten steg til værs. De mange teknikere åndede lettet op, for de vidste nemlig godt, at raketaffyringer altid kan risikere at gå galt. Mange milliarder af de europæiske skatteyders penge, der i givet fald var gået op i røg. Men hvorfor tage chancen? Og hvorfor investere i netop GPS-satellitter? Der findes jo det amerikanske system, som netop bærer navnet GPS. Tilbage i rumcenteret bliver der klappet over den succesfulde opsendelse. Industrikommissæren tager ordet.
Vous avez applaudi, mais d'abord bravo l'Europe.
Og ønsker tillykke til både Europa og Rusland, som har leveret raketten og det nødvendige know-how.
La coopération.
Her forklarer kommissæren, at det er en historie om Europa, der faktisk godt kan, når det vil. Og med kommissæren fortsætter, at det er vigtigt for Europa at have sit eget system. Det skal blive bedre og meget mere præcist end det GPS-system, vi kender i dag, så er det vigtigt, at Europa har sit eget system, siger han. For man ved jo aldrig, om amerikanerne pludselig vil lukke af for tilgangen til det system, eller kræve penge for det, eller måske endda bruge det imod EU i en forhandlingssituation.
Roger, the EVA is progressing beautifully.
Så lidt, ligesom da Amerika vandt rumkapløbet med månelandingen, så kan man se de europæiske opsendelser ikke kun som en teknologisk sejr, men også som et militært skridt. Det nye system, som altså langt fra er på plads endnu og mangler over halvdelen af satellitterne, hedder Galileo. Navigationssystemet er i dag ikke kun vigtige for os, der bruger elektronisk vejviser i bilen, men også når det gælder militært isenkram, udvikling af teknologier og ikke mindst i sidste ende at skabe arbejdspladser i Europa. I en pressemeddelelse fra Europakommissionen hedder det, at den samlede effekt af investeringerne vil løbe op i 90 milliarder euro. Meget passende, et astronomisk tal. Men inden systemet er færdigt udbygget inden 2020, mangler der endnu 50 milliarder kroner. De penge skal EU's regeringer spytte i kassen. Netop til opsendelsen af de 2 nye satellitter var der inviteret et hav af VIPs. Alt sammen for at øge opmærksomheden om rumprojektet. Dermed fungerede hele seancen omkring opsendelsen som et gigantisk telefonopkald hjem til landets statsleder med ønsket om flere penge.
Denne uges nyheder var oplæst af Jan Simmen, Frank Lykkegaard, Annika Christensen og Kim Bundgaard. I teknikken sad Claus Kjærgaard og Niels Bachmann, og det hele var timet og tilrettelagt af Jan Simmen.